Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε τώρα τηλεφωνικά με τον γραμματέα του Κινάλ, τον κύριο Κρητικό Λευτέρη, και τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας κύριε γραμματέα και καλό μήνα.
Καλημέρα Σάκη, καλό μήνα σε σένα, καλημέρα και στους αγαπητούς ακροατές μας.
Τι κάνουμε κύριε γραμματέα, πώς βλέπετε τα πράγματα εσείς από την πλευρά σας?
Αρκετά τα ζητήματα, τα θίγεις και εσείς στην εκπομπή.
Όλοι δίκαιο μου λένε κύριε...
Τι λέτε?
Όλοι δίκαιο μου λένε κύριε Κρητικέ, πως έχω, αλλά το δίκαιο μου πότε θα το βρω δεν ξέρω. Όταν αυτή τη στιγμή το εργοστόλι κινδυνεύει να καεί ζωντανό, έχουμε δηλαδή μία πρωταποθήκη την οποία ήδη έπρεπε να την έχουμε μαζέψει εδώ και δύο μήνες και δεν έχουμε κάνει τίποτα απολύτως, με τη δικαιολογία ότι ο καθένας είναι αναρμόδιος και ο καθένας λέει ότι δεν έχω λεφτά. Και καταλαβαίνετε ότι έχουν καεί σπίτι, έχουν καεί 110 άνθρωποι στην Ελλάδα.
Σάκη,
και κανείς μα κανείς δεν κοκκινίζει, επιτέλους δηλαδή.
Οφείλεις να μεταφέρεις την πληροφορία, να ενημερώνεις και από εκεί και πέρα είναι ευθύνη των.
Ναι, αλλά πρέπει να προλάβουμε το κακό, κύριε Κρητικέ.
Πολύ σωστά.
Αν δεν το προλάβεις το κακό, μετά θα σου έρθει και στο σπίτι σου, έτσι λέει η παροιμία.
Πολύ σωστά. Σάκη, να αναφέρω μόνο έτσι, με αφορμή λίγο την συζήτηση που είχες με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου πριν, να αναφέρω ότι άνοιξε μάλλον η πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού για τη ρύθμιση οφειλών.
Ναι.
Γιατί θέλω να είμαστε και λίγο χρήσιμοι και για τους ακροατές μας έτσι ενημερωτικά. Εκεί μπορούν να υπαχθούν όσοι έχουν οφειλές πάνω των 10.000 σε πάνω από ένα πιστωτικό ίδρυμα. Ελπίζω όμως, αγαπητέ Σάκη, ότι δεν θα έχει.
Όταν λέτε πιστωτικό ίδρυμα και τράπεζες.
Είναι ρύθμιση, ναι, προς δύο πιστωτικά ιδρύματα, λέει, αναφέρεται. Δηλαδή πάνω από έναν πιστωτή.
Ναι.
Είναι 2,40 οι δόσεις για το δημόσιο, 4,20 προς τράπεζες.
Για αυτούς που δεν έχουν να πληρώσουν.
Ακριβώς.
Για αυτούς που δεν είναι τη δόση τους, δεν μπορεί να γίνει κάποιο κούρεμα και κάποια ελάφρυνση καλύτερη.
Και για ενήμερες οφειλές, εφόσον αποδεικνύεται μείωση του εισοδήματος, θα μπορούν να υπαχθούν σε αυτή τη διαδικασία και ενήμερες οφειλές.
Ναι.
Απλά η ευχή, Σάκη, είναι η εξής. Επειδή ο εξοδικαστικός μηχανισμός υπήρχε ήδη από το 19, ως η συνέχεια του νόμου Κατσέλη. Ήτανε,
ναι, την οποία την καταπατήσανε και πήγανε και την αφανίσανε οι τράπεζες.
Σάκη, επί 3,5 έτη, έτσι απλά να πω αριθμητικά, 2.500 επιχειρήσεις μόλις πανελλαδικά αξιοποίησαν τον εξοδικαστικό μηχανισμό επί 3,5.
Για ποιο λόγο, κύριε Κρητικέ?
Γιατί η διαδικασία αυτή ήταν τόσο σύνθετη, επίσης ήταν στην ευχέρεια των τραπεζών.
Γραφειοκρατία, μεγάλη. Ναι,
δεν προχώρησε.
Συζήτησα και τη μάνα και τον πατέρα σου, ναι, τα γνωστά.
Στη διαδικασία και σας λέω, είχε η τράπεζα και το πάνω χέρι. Εδώ λοιπόν το κίνημα αλλαγής.
Και οι βουλευτές πού είναι να προστατεύσουν την κοινωνία και να κάνουν τροποποίηση του νόμου?
Από 1η Ιουνίου, από χθες, δεν υπάρχει καμία προστασία κανενός περιουσιακού στοιχείου.
Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα με ευχαριστήσετε μία και καλή.
Αυτό που επανειλημμένο Σάκη έχει ζητήσει το κίνημα αλλαγής είναι επαναφορά του νόμου.
Το ξαναλέτε άλλη μία φορά να το καταλάβει η κοινωνία.
Από 1η Ιουνίου δεν υπάρχει καμία προστασία κατοικίας με βάση το νέο πτωχευτικό κώδικα. Και μάλιστα, Σάκη, ο κώδικας αυτός προβλέπει για τους ευάλωτους οφειλέτες, δηλαδή οι οικογένειες με εισοδηματικό κριτήριο μέχρι 10.500 ευρώ, τη δυνατότητα μίσθωσης της κύριας κατοικίας τους από ιδιωτικό φορέα, ο οποίος όμως, Σάκη, μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί.
Μάλιστα.
Δηλαδή ο φορέας αυτός
καμία προστασία.
Και θα το έδινε.
Καμία προστασία δηλαδή ο πολίτης. Έρχεται, σου παίρνει το σπίτι, το ξένο φάνη το οποίο θα δώσει η τράπεζα και δεν θα βγάζει και άχνα.
Καμία απολύτω.
Έτσι. Πολύ ωραία. Αυτό πολύ γιατί δεν το λένε στην κοινωνία, κύριε Κρητικέ? Για να μην έχουν πολιτικό κόστος, έτσι. Για να μην έχουν πολιτικό κόστος, ξεκάθαρα, να τα λέμε.
Και πίσω από την αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων επί 7 μήνες. Εδώ στην Κεφαλονιά έχουμε και αναστολή εκτελεστικών διαδικασιών λόγω του Ιάννου. Θα τα ζήσουμε και εδώ.
Πάντως σας έδωσε ένα ψίχουλο, γιατί είδα μια απόφαση που κάτι θα σας δώσει, λέει, για τους άνεργους δικηγόρους κτλ. Έτσι, για να μην φωνάζετε.
Περιπεκτικά, Σάκη, η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν την ενδιαφέρει καν ο κλάδος μας. Έχει πληγεί.
Μα δεν μπορώ να καταλάβω. Οι περισσότεροι μέσα στη Βουλή είναι δικηγόροι. Γιατί δεν βοηθάνε τους συναδέλφους τους? Αυτό δεν το έχω καταλάβει.
Δεν νομίζω ότι λειτουργούν με τέτοια κριτήρια. Εδώ η κυβέρνηση θα μπορούσε να πω ότι περιπέζει ειδικά τους επιστημονικούς κλάδους.
Α, καλά.
Και δεν τους έχει βοηθήσει δηλαδή στην πραγματικότητα μέχρι σήμερα.
Προωθεί τα ιδιωτικά κολέγια. 30.000 φοιτητές λιγότεροι εφέτος θα μπουν. Θα τα συζητήσουμε όλα, κύριε Κρητικέ. Θα τα συζητήσουμε όλα, μην φοβάστε. Σας τα βάζω στην ατζέντα τώρα για να τα πούμε.
Όχι, θα τα πούμε όλα, Σάκη, επειδή άκουσα και την χθεσινή εκπομπή που είχε εκπροσώπου τοπική αυτοδιοίκηση από το Λιξούρι. Εδώ, Σάκη, είχαμε νόμο.
Είχα και τον Πρίτανη. Ο Πρίτανη μου είπε ότι το καράβι βουλιάζει. Καταλάβατε, ξέρετε τι καμπανάκι ήταν αυτό που είπε.
νομοθετήματα, την άκουσα την συνέντευξη Σάκη. Εδώ πληρώνουμε νομοθετήματα γιατί και προς τη μήνυ σου, επειδή σε χρόνια στη δημοσιογραφία έχει αναφέρει ότι το Πανεπιστήμιο στην Κεφαλονία ήταν κάτι που είχε εξαγγείλει ήδη ο Ανδρέας Παπανδρέου και θυμάσαι την.
Στην πλατεία, δίπλα του ήμουνα. Δίπλα του ήμουνα γιατί είχα τα μηχανήματα, τα μικρόφωνα που έδουλευα.
Λοιπόν,
και δεν μπορώ να το αμφισβητήσει κανένα. Τότε δεν είχα κασετόφωνο να το γράψω για να το κολλάω με στη Μούνη τώρα.
Αυτό υλοποιήθηκε πράγματι με την ίδρυση του ΤΕΗ Ονίων Ίσων το 2003. Ένα όραμα που ήταν επίσης του Γεράσιμου Αρσένη αλλά και του Πέτρου Ευθυμίου, πως προηγούμενοι υπουργοί έχοντας και σχέση με
και ο Μαραβέγιας ο Ναπολέοντας.
Και
να τα λέμε όλα.
Ο Μαραβέγιας
έδωσε την ψυχή του.
ΤΕΗ Ονίων Ίσων με έδρα το Αργοστόλι.
Ακριβώς.
Και το 18 τι συμβαίνει, ναι, μεν γίνεται Ιόνιο Πανεπιστήμιο, αλλά επειδή το τμήμα στο Λιξούρι Ήχων και Εικόνας υπήρχε παρεμφερές τμήμα στην Κέρκυρα, μας παίρνουν το τμήμα, το πηγαίνουν στην Κέρκυρα και δίνουν εδώ το τμήμα νομοσυκολογίας, ένα θνησιγενές τμήμα, ως άλοθη για να μην υπάρχουν τότε
μαρτυρίες. Ακριβώς. Ήταν η αιτία, η προαναγγελθήσα αιτία του θανάτου. Εδώ και τρία χρόνια.
Μεσάκη, για να πω έτσι λίγο, γιατί ξέρεις, πολλές φορές μου αρέσει και λόγω της δουλειάς μου κοιτάζω τους νόμους και μετά την πολιτική.
Καλά
μετά έχουμε το 20, νέο νομοθέτημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία τι λέει, ότι αναστολή λειτουργίας των νεοσυσταθέτων τμήματων και τα επανεξετάζουμε από το 21-22.
Ναι.
Και ερχόμαστε τώρα στο 21-22 και τι λέει, το ανακοίνωσε και πριν 5 ημέρες η καθημερινή εφημερίδα, ότι κανένα από τα 37 τμήματα αυτά τα νεοσυσταθέτα δεν πρόκειται να λειτουργήσει.
Ακριβώς.
Άρα νομίζω ότι και οι όποιες διαμαρτυρίες, γιατί πολύ συχνά Σάκη λες και εσύ τι κάνουμε τώρα, καλό είναι η διαμαρτυρία, έχει σημασία όταν κάτι μπορείς να αγωνιστείς για κάτι και να το αλλάξεις.
Να προλάβεις το κακό. Ακριβώς. Να προλάβεις το κακό.
Και το 18 με βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, με περιφερειάρχη ΣΥΡΙΖΑ, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφεραν να κρατήσουν το τμήμα ήχου και μουσικών οργάνων στο Λιξούρι. Αυτό ήταν η μεγάλη ήττα. Από εκεί και πέρα και η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Το αντίθετο, κλείνει τμήματα, μειώνει θέσεις ακταίων, σπρώχνει τα νέα παιδιά, την νεολαία της χώρας μας, στην ιδιωτική εκπαίδευση. Και μάλιστα,
δεν το θέλουνε, κύριε Κριτικέ. Δεν το θέλουνε, γιατί είχε ξεκινήσει ο Αρμανιτόπουλος από τότε που προωθούσε τα ΙΕΚ, γιατί ήταν συγκινήσει με ιδιοκτήτες ΙΕΚ. Και θυμάστε ότι ξεσκέπασε τον κύριο Σαμαρά τότε που είχε το live στο Μέγαρο. Και αντί να το ρωτήσω για τους σεισμούς, το ρώτησα σχετικά με αυτό το θέμα. Και μου λέει, μην βγάζεις πρωτοσέλιδο, γιατί αύριο θα σου απαντήσω. Και αύριο, την επόμενη μέρα, είδε ότι ο Αρμανιτόπουλος του είχε σκάψει το λάκκο και είχε πάρει καμπάρι. Που ήθελε να κλείσει τα ΤΕΗ. Λοιπόν, τι λέμε τώρα.
Δυστυχώς, είναι η γενικότερη πολιτική μιας κυβέρνησης που δεν πιστεύει στη δημόσια παιδεία. Εμείς ανήκουμε σε μια γενιά, και εγώ ανήκω σε μια γενιά, Σάκη, που είχαμε την τύχη να ορθωθούμε στο δημόσιο σχολείο, να σπουδάσουμε στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Η Ελλάδα έχει μια πολύ καλή ποιότητα φοιτητών. Δυστυχώς όμως.
Και τα παιδιά των φτωχών τι θα γίνουν, αγράμματα.
Πλέον.
Εσείς σαν κοινάλ, τι θα κάνετε στα φτωχά παιδιά, τι θα τους πείτε. Δουλεύετε με 300 ευρώ και με τις συνθήκες τις καινούργιες τώρα που δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι γιατί δεν υπάρχει συνδικαλισμός, δεν υπάρχει τίποτα.
Και νομίζω ότι επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ είδαμε μια πρόθεση των τότε κυβερνήσεων να γίνουν σχολές σε όλη την Ελλάδα, σχολές όμως με υποδομή όπως έγιναν.
Ναι, αλλά αυτές τις σχολές έκλεισε η Κεραμέως. Όσες σχολές έκανε το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, τις έκλεισε όλες. 37 σχολές, τις έκλεισε όλες.
Γιατί θέλουν εκπαίδευση για λίγους.
Μάλιστα. Και εμείς θα μείνουμε αμέτωχοι, έτσι. Και δεν θα μιλήσει κανένας. Και θα αφήσουμε το παιδί μας να είναι έρμεο πιανού. Πιανού, πέστε μου πιανού.
Και μάλιστα γιατί το έχεις πει και εσύ στην εκπομπή ότι να κλείσουμε να γίνει ένα ΙΕΚ έστω. Το ΙΕΚ είναι μια τεχνική εκπαίδευση μετρίου επίπεδου γιατί. Τι θέλουμε τώρα για να καταρτίζουμε επαγγελματίες, να επανακαταρτίζονται. Δεν θέλουμε μια μορφωμένη νέα γενιά.
Εγώ λέω να βγει και ο υδραυλικός, να βγει και ο ηλεκτρολόγος, να βγει και ο ηλεκτρονικός, να βγουν όλοι οι τεχνικοί αυτοί, οι οποίοι είναι μέσα στην εξέλιξη και χρειάζονται όλοι αυτοί.
Τα πάντα χρειάζονται.
Χωρίς αυτούς δεν γίνεται δουλειά.
Αλλά
δηλαδή χωρίς υδραυλικό δεν μπορεί να δουλέψει μια πόλη. Ή οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή οτιδήποτε άλλο.
Όπως θέλω να πω, Σάκη,
αλλά
το γεγονός ότι υπήρχαν τριτοβάθμια και υπάρχουν ακόμα τριτοβάθμια ιδρύματα στο νησί μας είναι σημαντικό και για τα παιδιά της Κεφαλονίας που έχουν τη δυνατότητα.
Και για την οικονομία, κύριε Κριτικέ, και για την οικονομία του τόπου μας τώρα.
Και για την οικονομία του τόπου, γιατί έρχονται οικογένειες, ζουν εδώ, παιδιά γνωρίζουν τον τόπο μας.
Και τα παιδιά αυτά δουλεύουν και βγάζουν και ένα έσοδο.
Εργάζονται, μένουν εδώ. Υπήρχε νεολαία, δηλαδή θυμάμαι, Σάκη, το 10 όταν επέστρεψα στην Κεφαλονιά για να εργαστώ, ότι υπήρχε νεολαία ένα μεγάλο κομμάτι της φοιτητικής κοινότητας που κυκλοφορούσε. Είναι και θέμα, αν θέλεις, οικονομίας και ψυχολογίας να υπάρχουν νέοι άνθρωποι σε έναν τόπο.
Βλέπεις ζωή σε έναν τόπο. Βλέπεις ζωή, δεν βλέπεις έναν πεθαμένο τόπο. Δεν βλέπεις την ερημιά και να σε πιάνει η καρδιά σου. Δηλαδή, να βλέπω εγώ το Λευτέρι όλη η μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ και να τον βαριέμαι, επειδή μιλάω μαζί σου, γι' αυτό το λέω τώρα.
Να υπάρχει έτσι σε ένα τόπο. Είναι...
Δεν μπορώ δηλαδή αυτό το πράγμα, δεν μ' αρέσει.
Παράλληλα, όπως επανειλημμένως έχουμε πει, ότι το τμήμα τεχνολογίας ήχου είχε και φοβερή, τμήμα ήχου και μουσικών οργάνων, είχε και φοβερό επίπεδο σπουδών. Είχε φοιτητές που
έρχονταν με πλήρη φοιτητή. Ακριβώς.
Υψηλόβαθμους φοιτητές με απορρόφηση 90% μετά την εργασία.
Βγήκαν όλοι στα στούντιο, βγήκαν όλοι στα ηχητικά, βγήκαν παντού και δούλεψαν.
Ακριβώς, δεν κλείνεις ένα τέτοιο επιτυχημένο τμήμα. Δυστυχώς.
Ξέρετε γιατί. Ξέρετε γιατί. Για, ο λόγος το ξέρουμε. Και του το είπα και του Πρίτανη. Ανεξάρτητα αν του κακοφάνηκε ή όχι. Ο Πρίτανης που είναι σήμερα ήταν προϊστάμενος του τμήματος αυτού. Mm-hmm. Στην Κέρκυρα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Είχε 40 καθηγητές εκεί και εδώ είχε ένα. Ποιος αποτάριζε το πανεπιστήμιο, εγώ?
Και μάλιστα το τμήμα, γιατί λέμε πάντα για τη βιωσιμότητα.
Ήταν 100 καθηγητές στην Κέρκυρα και 2 εδώ. Για ποιο λόγο? Και δεν πατάγανε ποτέ.
Αποδεικνύεται από το αποτελέσμα του ότι η κατάργηση του ΤΕΙ ο Νίων Ίσων επέφερε δυσάρεστα αποτελέσματα για το.
Ειδικά ο προηγούμενος Πρίτανης εκατέστρεψε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το κατέστρεψε εντελώς. Και εκδικήθηκε και την Κεφαλονιά. Και εκδικήθηκε και την Κεφαλονιά. Ανεξάρτητα αν πρόλαβε ο Αρσένης να το κρατήσει ζωντανό το Αργοστόλι, αλλά. Εγώ θα σας πω το εξής. Και το Αργοστόλι κινδυνεύει αυτή τη στιγμή και η Κέρκυρα κινδυνεύει μετά από τα λεγόμενα του Πρίτανη.
Η βιωσιμότητα πάντα έτσι θα είναι ένα κριτήριο.
Μετά από τα λεγόμενα τα φετινά και του Πρίτανη ότι 30.000 φοιτητές θα είναι λιγότεροι, σημαίνει ότι κινδυνεύει όλο το τμήμα του ΤΕΙ Ιωνίων Ίσων. Εχθές άκουγα η σχολή των δυτικών επαγγελμάτων στην τηλεόραση έχει πρόβλημα να κλείσει. 200 παιδιά στην Κέρκυρα πάλι. Δηλαδή πού πάμε, τι πάμε να κάνουμε?
Θα κλείσουν σχολές.
Μου λέει ο δήμαρχος του Λιξουριού, δεν με σκοτίζει κύριε Βούτο, θα φέρω ιδιωτική σχολή να βάλω. Μα ερώτησε τον πατέρα που θα βάλει το παιδί του στην ιδιωτική σχολή αν έχει λεφτά να την πληρώσει.
Σάκη, δυστυχώς.
Σε μια αγροτική περιοχή που είναι το Λιξούρι.
Πολλές φορές ότι η Κεφαλονιά ήταν στο χάρι της εκπαίδευσης και δυστυχώς βίνει. Ελπίζω ότι τα τμήματα στο Αργοστόλι, δεν ξέρω μελλοντικά αν θα μπορέσει να συσταθεί ένα τμήμα στο Λιξούρι. Χρειάζεται η Κεφαλονιά την ανώτατη εκπαίδευση.
Πάρα πολύ.
Σημασία πάρα πολύ. Μας. Θέλω να αναφέρω επίσης, Σάκη, και για το κομμάτι, γιατί ανέκτησες εδώ ότι ανέκτησες και στην σελίδα σου ένα δελτίο τύπου που.
Θα πάμε σε αυτό, αλλά πριν πάμε σε αυτό, θέλω να κάνω κάποιες άλλες ερωτήσεις. Mm. Θέλω να μου πεις πώς κρίνεται το τελευταίο γεγονός, ο κ. Κερδικογλου, ένα στέλεχος πολύ καλό του ΠΑΣΟΚ, να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το κρίνεται αυτό το πράγμα?
Και μάλιστα έβλεπα και δηλώσεις του πρόσφατα που έκανε πριν, μάλιστα 2 χρόνια πολύ πρόσφατα, κατά του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το φαινόμενο των επαγγελματιών της πολιτικής.
Της καρέκλας δηλαδή,
Νιώθω όλο ένα
και βόλεμα καρέκλας, μισού και εντάξει μας.
Λέμε γι' αυτό ότι η ιδεολογία υποχωρεί. Και έχουμε ανθρώπους που θέλουν να είναι στην πολιτική για να ζήσουν. Υπάρχουν, θεωρώ, 2 κατηγορίες. Είναι οι πολιτικοί που αγαπούν την πολιτική και που ζουν για την πολιτική, μάλλον, και οι πολιτικοί που ζουν από την πολιτική.
Ναι.
Είναι 2 κατηγορίες. Δυστυχώς, φαινόμενα και Δίκογλου αποδεικνύουν ότι ούτε ιδεολογικό υπόβαθρο υπάρχει, απλά μια προσπάθεια πολιτικής επιβίωσης. Πάμε σε ένα χώρο που θεωρούμε ότι έχει μια μεγαλύτερη δυναμική, ξεχνάμε το παρελθόν μας και εκεί που φτύναμε, πλήφουμε.
Λέει, αλλά το θέμα είναι όμως.
Ένα ακόμα λυπηρό παράδειγμα, νομίζω, είναι και η περίπτωση.
Το θέμα είναι πώς θα σας εμπιστευτεί η νεολαία.
Εγώ γι' αυτό επανειλημμένα.
Εδώ είναι η ουσία.
Πολλές φορές με έχεις ρωτήσει και εσείς, Άκη, αν πρέπει οι πρώην στελέχη να επιστρέψουν. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που πρέπει το κίνημα αλλαγής είναι να αναδείξει νέα στελέχη. Έχει την ικανότητα, μπορεί να το κάνει και να απευθυνθεί ξανά στην κοινωνία όπως απευθύνεται μέχρι στιγμής. Δεν έχει λόγο να παρακαλάει κανέναν να ενταχθεί στο χώρο αυτό αν δεν θέλει. Ίσα-ίσα που σας λέω τέτοιες συμπεριφορές και στον κόσμο γενικότερα, πέρα από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, είναι στενάχωρες οι συμπεριφορές. Μάλιστα. Γιατί βλέπουμε ότι κάποιοι θεωρούν την πολιτική όχι ένα τρόπο για να αλλάξουμε τον κόσμο, να βελτιώσουμε την κοινωνία.
Είναι βολέματος, βολέματος και μισθού.
Αλλά καθαρά να μπορέσουμε να έχουμε ένα εισόδημα, ένα φαινόμενο.
Βόλεμα και μισθός. Ακριβώς, βόλεμα και μισθός.
Σειρά πράγματα.
Πότε πάτε για εκλογές Προέδρου, γιατί πολλοί υποψήφοι και πολλοί ερωτές.
Από ό,τι γνωρίζουμε,
ήδη
έχουν ανακοινωθεί κάποιες υποψηφιότητες, θα ανακοινωθούν και άλλες, θεωρώ, στο μέλλον. Οι διαδικασίες νομίζω ότι πρέπει να είναι ανοιχτές, ναι. Πρέπει να συμμετέχει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος στις εκλογές για την ανάδειξη του προνέου πρόεδρου του κίνηματος αλλαγής, να γίνουν δημοκρατικές διαδικασίες, να συμμετέχει η κοινωνία. Είναι βασικό να έχει το κίνημα αλλαγής πρόεδρο για τα επόμενα χρόνια και είναι βασικό, θεωρώ, και πέρα από το ποιον θα έχει πρόεδρο το κίνημα αλλαγής, να γίνει και μια μεγάλη συζήτηση για το ποιο κίνημα θέλουμε, πώς ακριβώς θέλουμε να λειτουργεί, πώς το κίνημα.
Η εκλογή προέδρου γίνεται από τις νομαρχιακές επιτροπές,
όχι,
ψηφίσουν.
Γίνεται
από τη βάση.
Επί Γιώργου Παπανδρέου, αυτό ήταν το πρώτο κόμμα,
ναι,
στην Ελλάδα που θέσπισε διαδικασίες από τη βάση εκλογής προέδρου του.
Δηλαδή οι ψηφοφόροι σας δεν συμμετέχουν. Ο λαός δεν συμμετέχει.
Όχι, συμμετέχουν, συγγνώμη. Η Σάκη συμμετέχει και τα μέλη του κινήματος αλλαγής, αλλά
ναι,
και στις προηγούμενες εκλογές συμμετείχαν και φίλοι του κινήματος αλλαγής.
Μάλιστα,
δηλαδή, οποιοδήποτε μπορούσε να ψηφίσει.
Με ψηφοδέλτιο σε κάθε τόπο.
Ναι, οποιοδήποτε ήθελε.
Ναι.
Μπορούσε...
Μήπως όμως ο Μητσοτάκης σας προλάβει και κάνει τις εκλογές πριν να βγάλετε αρχηγό. Εκεί τι θα κάνετε.
Κοίταξε, θεωρώ, Σάκη, ότι είναι μια περίοδος στην οποία προσπαθεί να, η οικονομία εν όψη και του καλοκαιριού να σταθεί στα πόδια της. Θεωρώ λάθος αυτή τη στιγμή να πάμε σε πρόεδρες εκλογές.
Ναι, αλλά πληγμένος από τα μαλλιά πιάνετε, το ξέρεις πολύ καλά.
Ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα.
Έτσι.
Ορισμού του χρόνου των εκλογών. Δεν ξέρω αν θα πάει το φθινόπωρο σε εκλογικές διαδικασίες.
Ναι.
Το βέβαια λάθος τη δεδομένη στιγμή να πάμε, γιατί ξέρεις και εσύ, Σάκη, ότι ο μήνας των εκλογών είναι ένας μήνας που η οικονομία
το ξέρω, δημιουργεί. Το ξέρω.
Να πάμε δηλαδή μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι. Από
ναι, αλλά επειδή βλέπουν όμως τα γκάλοπ και βλέπουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται και επειδή βλέπουν και την αδιαφορία του κόσμου που από το 60% πολύ με ανησυχεί ότι θα πάμε πολύ περισσότερο αντί να το μειώσουμε, είναι ό,τι χειρότερο μετά. Δηλαδή να σε διοικεί το 20 και μετά να φτάσει στο 10. Εκεί είναι επικίνδυνο. Εκεί είναι επικίνδυνο. Πάρα πολύ.
Μια άλλη αποχή, Σάκη, τα τελευταία χρόνια, που είναι απότοπο της απαγοήτευσης της κοινωνίας απέναντι στους πολιτικούς, είναι σημαντικό η κοινωνία να συμμετέχει στις εκλογικές διαδικασίες. Γιατί είναι στην ουσία η μόνη στιγμή που έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί. Όποιο κόμμα και αν ψηφίσει,
ναι,
κάποιος, ό,τι και αν θέλει να στηρίξει, είναι όμως η ευκαιρία του να εκφραστεί. Και δεν
για την Τζακρή, λέει, τι λέτε, γιατί δεν ακούσατε, δεν άκουσαν και για αυτό το πρόσωπο. Μου στέλνει μηνύματα.
Είναι νομίζω μια αντίστοιχη περίπτωση και Δίκογλου. Η Τσαγκρή ανακάλυψε ξαφνικά και αυτή την αριστερά και το σοσιαλισμό στο ΣΥΡΙΖΑ. Άχνει μια περίπτωση νομίζω μεταγραφής πολιτικής.
Ιδιόρυθμη.
Δεν είναι κάτι άλλο. Το θέμα είναι βέβαια γιατί ξέρει, Σάκη, και εμείς ως πέρα από τις κομματικές ιδιότητες που μπορεί να έχει ο καθένας ως ψηφοφόροι, όταν επιβραβεύουμε με την ψήφο μας αυτά τα πρόσωπα, θεωρώ ότι έχουμε και εμείς το δικαίωμα.
Ναι, του δίνουμε αξία. Του δίνουμε αξία. Καταλαβαίνω τι λέτε. Όσο αναφέρονται, τόσο αξία παίρνουν. Αυτό επιδιώκουν την ψεύτικη διαφήμιση.
Μια αναγνωριστημότητα πιθανόν, επιδιώκουν μια μεταγραφή σε ένα κόμμα που έχει ένα πρέμμα ή είχε
πρόβλημα. Για τη συνεργασία που ακούγεται, ακούγονται δύο συνεργασίες. Η μία συνεργασία που μου έχει πει το ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κάνει αν βγει ο κύριος Λοβέρδος στο δικό σας το κόμμα, θα κάνει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ναι. Η δεύτερη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Αυτά δεν σας ανησυχούν που ακούγονται.
Επειδή στην πρώτη περίπτωση ούτε.
Γιατί είναι επηρεασμός αυτός στον κόσμο,
αυτά,
έτσι.
Όμως είναι, ξέρεις, πολλές φορές, σαν και επειδή καλείς αρκετό κόσμο, αυτά θα τα πει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ πιθανόν, ότι αν εκλεγεί ο Λοβέρδος θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά δεν υπάρχουν.
Ναι.
Αυτά ποτέ δεν το έχει πει ο Ανδρέας ο Λοβέρδος. Αυτά είναι διαδικασίες που. Θεωρώ ότι το κίνημα αλλαγής δεν έχει κανένα λόγο να μπει σε ένα τέτοιο διάλογο. Πάλι επαναλαμβάνω την πρόταση του κίνηματος αλλαγής για την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας, στην οποία κατά μία δεν χωράει καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι το κίνημα αλλαγής έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την εκλογική του δύναμη και να είναι ο πρωταγωνιστής των
εκλογών. Αν δείτε όμως ότι στα αποτελέσματα που θα φτάσετε μετά τις εκλογές, ότι δεν έχετε αυτή τη δύναμη που περιμένατε. Θα μείνετε έτσι ή θα κάνετε κάποια συνεργασία. Εδώ είναι η απορία.
Αυτά είναι θεωρητικά ζητήματα, τα οποία είναι πρόβλημα πιθανόν της.
Ναι, ποιος περίμενε η αριστερή κυβέρνηση να κάνει με τον κύριο Καμένο.
Σανέλ, συνεργασία.
Το περιμένατε εσείς. Γι' αυτό σας λέω, ποτέ να μην λέμε ποτέ.
Σάκη, και κανείς δεν περίμενε τη συγκυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Είναι καταστάσεις οι οποίες σε αυτή τη φάση τώρα το συζητάμε εν ώψη της απλής αναλογικής. Πιθανόν, αν με την απλή αναλογική δεν μπορεί να εκλεγεί μια κυβέρνηση αυτοδύναμη, να πάμε σε διπλές εκλογές όπου θα υπάρξει μετά αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Στην τοπική αυτοδιοίκηση όμως θέλουν ενισχυμένη αναλογική. Δεν θέλουν με τίποτα την απλή αναλογική.
Και πάλι πάμε σε ένα μοντέλο, γιατί αυτό είναι επίσης λυπηρό, Σάκη, ότι κάθε κυβέρνηση έρχεται και τα αλλάζει όλα.
Μπράβο. Μα το είπε ο Μητσοτάκης αυτό, μου το είπε εμένα στο Μέγαρο.
Στην τοπική αυτοδιοίκηση λοιπόν πάμε τώρα σε μοντέλα 43% από τον πρώτο γύρο εκλογή δημάρχου. Για μένα είναι λάθος. Εγώ θεωρώ ότι το πιο σωστό ήταν το μοντέλο που υπήρχε με τον δεύτερο γύρο, όπου ο δήμαρχος έπρεπε να έχει.
Ναι, αλλά μου λένε οι δήμαρχοι ότι δεν μπορούν να κυβερνήσουν, γιατί είναι.
Η απλή αναλογική είχε προβλήματα στην λειτουργία των Δήμων. Το μοντέλο όμως της ενισχυμένης αναλογικής που πάμε, όπως θυμάσαι και επί Παυλόπουλου, που ήταν το 42%, τώρα το κάνουν 43%, και αυτό είναι πάλι, θεωρώ, έχει μέρη μια αντιδημοκρατικότητα. Θεωρώ ότι το πιο σωστό είναι να έχουμε δεύτερο γύρο όπου να είναι ο δήμαρχος του 50-1.
Ναι. Δυστυχώς δεν υπάρχουν τέτοιοι δήμαρχοι, ούτε τέτοιοι ηγέτες τώρα, έτσι. Να τα λέμε όλα.
Εντάξει, το θέμα είναι, σας λέω, και το λυπηρό.
Γιατί ψάχνουμε και για ιέτες, αυτό είναι το κακό.
Όπως έχουμε, το βλέπουμε και σε άλλους τομείς, το βλέπουμε και στο ασφαλιστικό, στο εξοδοτικό.
Και δεν φταίνε οι ιέτες, φταίει ο κόσμος που δεν ψηφίζει. Γιατί αν ψήφιζε το υπόλοιπο κομμάτι, θα έβγαινε αποτέλεσμα.
Ο κόσμος οφείλει να συμμετέχει και.
Δεν συμμετέχει όμως, κύριε Κρητικέ μου, δεν συμμετέχει. Εδώ είναι η απορία. Τι θα κάνετε εσείς σαν Πασόκ να επαναφέρετε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει και στο δικό σας κόσμο, ο οποίος έχει φύγει ο περισσότερος και έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, και οι υπόλοιποι που μένουν με μια επιφυλακτικότητα.
Σάκη, επειδή έχεις παρατηρήσει και εσύ ότι απέχει ένα κομμάτι του κόσμου που έχει ένα καλό πνευματικό επίπεδο και.
Είπαμε, μια επιφυλακτικότητα, το είπα. Το είπα, τόνισα αυτό.
Εμείς, σαν Νομαρχιακή Επιτροπή, αλλά και το Κίνημα Αλλαγής ως κόμμα, αυτό που προσπαθούμε είναι να απευθυνθούμε σε έναν κόσμο με ένα λόγο σοβαρό ευθύνης, χωρίς να λαϊκίζουμε, χωρίς να κάνουμε φτηνή πολιτική, ούτε να επιθυμούμε την καταστροφή της χώρας για να αναδειχθούν νέες δυνάμεις, όπως το ζήσαμε αυτό έντονα την περίοδο 10-15, όπου μηδενίζαμε τα πάντα, είχαμε ένα λόγο μηδενισμού. Πολιτικό, προκειμένου να.
Ναι, αλλά όταν βολεύαμε τα δικά μας παιδιά και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στον δρόμο, αυτά τιμωρηθήκαν όμως, έτσι.
Όλα τιμωρηθήκαν.
Έτσι, μπράβο.
Και η κοινωνία πάντα έχει ένα
κριτήριο. Να τα λέμε όλα.
Ένα κριτήριο και τιμωρεί όταν βλέπει.
Και όταν κάποτε είχαν χωριστεί και ο κόσμος με καφενεία, με ταυτότητες, με προσωπικότητες και.
Επειδή έχει σημασία και πώς ένα κόμμα ανεβαίνει εκλογικά ή προσπαθεί να διεκδικήσει την εξουσία, είναι διαφορετικό να μηδενίζεις και διαφορετικό να έχεις ένα δημιουργικό λόγο να προτείνεις. Γιατί εδώ βλέπουμε ένα κίνημα αλλαγής που προτείνει στη
Βουλή.
Θα ήθελα να πω και λίγο για το κομμάτι του τουρισμού.
Θα πάμε τώρα στην ανακοίνωση πρώτα και μετά πάμε στον τουρισμό. Πάμε στην ανακοίνωση που βγάλατε.
Για την ανακοίνωση λοιπόν που ανάρτησες και εσύ χθες μέσω της σελίδας σου, Σάκη, θέλω να πω το εξής, ότι στην Κεφαλονιά μας επισκέφθηκε και ο Υπουργός Τουρισμού για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου, αλλά και η Υφυπουργός Τουρισμού την 24η Απριλίου.
Ναι.
Τι είδαμε, Σάκη? Είδαμε ανακοινώσεις σε φυσυχασμό, ότι όλα καλά, μην ανησυχείτε, 14-15 Μαΐου θα ανοίξει ο τουρισμός, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας με την Βρετανική αγορά. Και στην πράξη βλέπουμε ότι 2 Ιουνίου που έχουμε σήμερα, με αγωνία αναμένουμε την 7η Ιουνίου προκειμένου να δούμε αν η Αγγλία θα μας βγάλει από την πορτοκαλί ζώνη για να μας βάλει στην πράσινη και να ξεκινήσουν να έρχονται επισκέπτες από την Αγγλία. Αλλά και πέραν της ξένης αγοράς.
Πόσο καιρό φωνάζω, κύριε Κρητικέ, θα γίνει lockdown? Και προσέξτε, ένα lockdown το οποίο, ένα crack μάλιστα, εγώ τους έλεγα crack από την Αγγλία, και θα τρέχετε και δεν φτάνετε. Και μου λέγανε, τι λέτε, κύριε Βουτρώτη, είστε υπερβολικός.
Ναι, γιατί σωστά, Σάκη, όπως έχεις πει και εσύ, σωστά είναι και πολιτικοί λόγοι, πέρα από υγειονομικοί.
Είναι και πολιτικοί λόγοι, ναι, αλλά είναι όμως και κάποια άλλα συμφέροντα που παίχτηκαν, έτσι, που αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας θέλει να κρατήσει την οικονομία στον τόπο του, να την ενισχύσει, θέλει να δείξει πόσο ισχυρός είναι, θέλει να σου πει ότι εγώ έφυγα από την Ευρώπη για να ενισχύσω την λίρα, και πολλά άλλα τεστήπια που κάνει. Εμείς αυτά δεν μπορούσαμε να κάνουμε? Δεν μπορούσαμε να ενισχύσουμε τον εσωτερικό τουρισμό με οποιοδήποτε τρόπο? Λοιπόν, και ξέρετε τι μου απαντάνε? Όταν το λέω αυτό, ξέρετε τι μου απαντάνε? Εκεί είναι που τα παίρνω κυριολεκτικά. Έλα μωρέ, Σάκη, τώρα με τον εσωτερικό τουρισμό συνέχεια φωνάζεις. Ένα 10% είναι. Το 10% στα έσοδα είναι 50% από τον Έλληνα έναντι του Εγγλέζου που παίρνει μια ντομάτα. Να το πούμε έτσι.
Επέτρεψε μου λίγο. Πέρα από το μέτωπο της Αγγλίας, εδώ θέλω να μιλήσω και για το κομμάτι του εσωτερικού τουρισμού. Εδώ τι βλέπουμε, Σάκη. Βλέπουμε και το βλέπουμε από κεντρικά κανάλια και κεντρικά ραδιόφωνα δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Υγείας του Μάριου Θεμιστοκλέους, ο οποίος αναφέρει ότι η Κεφαλονιά είναι στις τελευταίες θέσεις εμβολιαστέντων. Κάτι όμως το οποίο δεν ισχύει.
Είναι συκοφαντία.
Και δεν ισχύει.
Και κανείς δεν μιλάει. Είναι συκοφαντία και κανείς δεν μιλάει.
Διάβασα και μια σχετική ανάρτηση που έκανε χθες ο Χρήστος ο Θεοδρακάτος. Βάσει τη
απόφαση
του πληθυσμού στην Κεφαλονιά.
Την έβαλα, την ανάρτησα.
Έχει εμβολιαστεί πλήρως το 30% του πληθυσμού, το 43% είναι εμβολιασμένο με πρώτη δόση και σε αυτή την απογραφή, Σάκη, δεν λαμβάνεται υπόψη η ηλικία 1 έως 18 που δεν έχει πλατφόρμα.
Και όχι μόνο αυτό, το έχει γράψει και ο Άγιος ο Κονιντάρης, ότι είναι πράσινη η Κεφαλονιά.
Ένα 50% τουλάχιστον του πληθυσμού είναι εμβολιασμένο.
Ναι, δεν και ο Άγιος ο Κονιδάρης λένε ότι η αριθμή της Κεφαλονιά μπαίνει άνετα στην πράσινη λίστα της Βρετανίας.
Ακριβώς.
Αλλά ποιος τον ακούει. Είδες από κάτω αυτά που γράψαν στον κάτω. Δηλαδή, το παίζουν για πλάκα. Τους λέει την αλήθεια και αυτοί γελάνε. Και δεν φωνάζουν ότι αυτή τη στιγμή την Κεφαλονιά τι θανατώνουν εντέχνως τα συμφέροντα αυτών των καναλιών που τα παίρνουν παλού. Αυτό δεν το σκέφτονται.
Σάκη, γιατί είναι σοβαρό κομμάτι ο εσωτερικός τουρισμός και όταν ακούει ένας που κατοικεί στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, γιατί το άκουσα και εγώ στο ραδιόφωνο χθες από αθηναϊκό σταθμό, ότι η Κεφαλονιά έχει μείνει πίσω και όταν την ίδια ώρα, γιατί και αυτό πρέπει να αναφέρουμε, Σάκη, ότι μέχρι πριν από μια εβδομάδα κάποιος έβλεπε δύο δρομολόγια προς την Κεφαλονιά, ένα τα Χαράμαδα και ένα τη Νύχτα, δεν θα την επιλέξει ως προορισμό.
Εμένα τα λες.
Και εδώ είναι ένα
θέμα. Έχει δει κάποια ανακοίνωση, κάποιο φορέα να βγει προς την Αθήνα και να στείλει στα μέσα ενημέρωση της Αθήνας ότι κύριε αυτά που λέτε για την Κεφαλονιά είναι απρέπειες και είναι συκοφαντίες.
Θα περίμενα να δω μια αντίδραση.
Είναι απρέπεια και συκοφαντία. Όχι μόνο είναι fake news. Είναι απρέπεια και συκοφαντία.
Επειδή θα το είδες και αυτό προς τα δρομολόγια, επειδή το θέμα αυτό τέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, άμεσα επικοινωνήσαμε στην Ομαρχιακή Επιτροπή και με τον τομέα ναυτιλίας του κινήματος αλλαγής που εξέδωσε ανακοίνωση, αλλά και με την κοινοβουλευτική ομάδα και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Μιχάλης ο Κατρίνης κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Νησιωτικής Πολιτείας, στον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Πλακιωτάκη, όπου τον ρωτά επί τούτου αν θα αυξηθούν τα δρομολόγια, αλλά και αν προτίθεται να θέσει σε λειτουργία ολοχρονικά την επιδοτούμενη γραμμή Πάτρα Σαμιθάκη.
Ναι.
Γιατί τι είδαμε, Σάκη, από 15 Ιανουαρίου δεν υπήρχε γραμμή Πάτρα Σαμιθάκη. Με το γνωστό.
Γιατί μίλησε κανένα.
Σε επισκευή το καράβι.
Γιατί μίλησε κανένα.
Όχι, αντίθετα, ο βουλευτής τι είπε, ότι πανηγύριζε ότι αντί για τις 10 θα σταματήσει η γραμμή τις 15 Γενάρη.
Ναι,
και
έβαλε
δελτίο τύπου γι' αυτό.
Εντάξει.
Αντί να μιλάμε
όταν έγινε, όταν
Κυριακάκης, αλλά και η γραμμή Πάτρα που ξέρει πόσο εξυπηρετεί κάποιο κόσμο.
Όταν ορίστηκε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, αμέσως βγήκαν 4 δρομολόγια.
Δεν είναι το. Τα δρομολόγια μπορεί να ήταν και προγραμματισμένα από την εταιρεία να έχει ήδη αιτηθεί να βγουν. Το θέμα είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είχε νόημα, θεωρώ, όπως και κάθε παρέμβαση έχει νόημα, γιατί πρέπει ολοχρονικά να υπάρχει μια καλή ανταπόκριση της Κεφαλονιάς που στερείται πάρα πολλά πράγματα και με την Κυλλήνη και με την Πάτρα, ώστε οι πολίτες της Κεφαλονιάς που κυρίως για λόγους υγείας πηγαίνουν απέναντι, να μπορούν να αυθημερώνουν σαν και να εξυπηρετούνται. Αλλά ειδικά το καλοκαίρι και για λόγω τουριστικής κίνησης, τα περισσότερα δρομολόγια είναι και πιο εύκολη πρόσβαση.
Να πάω σε ένα άλλο σημαντικό θέμα. Ήδη κρυά γεννηματά στην Κεφαλονιά. Μαζί με το επιτελείο της, πήγε Κεφαλονιά Κιθάκη, κατέγραψε τα πάντα, μάλιστα σε εποχές οι οποίες ήταν μεγάλες καταστροφές στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Έχει υλοποιηθεί τίποτα? Είστε ευχαριστημένοι εσείς από την εικόνα αυτή που βλέπετε μέχρι σήμερα και από τις ενέργειες που έχουν γίνει από τους ανθρώπους που έπρεπε ήδη να έχουν ολοκληρώσει και να έχουν κάνει κάποια πράγματα στην Κεφαλονιά?
Σάκη, αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει κόσμος που έχει πάρει πραγματική ζημιά και δεν έχει πάρει καθόλου χρήματα.
Μπράβο.
5 ή τα 8.000.
Γιατί όμως εσείς σαν αντιπολίτευση δεν τους καταγγέλλετε και να πείτε κύριοι τι κάνετε εδώ πέρα?
Ήδη έχει κατατεθεί ερώτημα από το κίνημα αλλαγής και αυτό το ερώτημα.
Απάντηση πήρατε.
Απάντηση, Σάκη, συγγνώμη. Ολική, γιατί υπάρχουν πέρα από τις 5 και τις 8.000 υπήρχαν και συμπολίτες.
Θα πάμε σε αυτά. Θα σου πάω εγώ αναλυτικά, μην φοβάσαι.
Οι οποίοι, Σάκη, πρέπει να αποζημιωθούν όχι με 5 και 8.000, αλλά αναλογικά με τη ζημιά που έχουν πάθει.
Τέσσερις αλλοίς έχουν πάθει ζημιά στην Σάμι.
Πολύ σωστά.
Έτσι, τέσσερις αλλοίς, όχι ένας, τέσσερις οικογένειες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι στον δρόμο, έχουν πάθει πάνω από 200.000 ζημιά ο καθένας. Ο πρόεδρος της Άσου, ο οποίος κοίταξε ο άνθρωπος να κοιτάξει το χωριό του και όλο τον κόσμο, θυμάσαι, που μαγείρευε, έκανε, έρανε και δεν έχει πάρει φράκο τσακιστό, ενώ έχει πάθει 300.000 ζημιά και στην επιχείρησή του, γιατί έχει και πρόβατα κτλ. Λοιπόν, και εγώ σου βάζω πόνιμα στην Αγία Ευθυμία, άσε εκεί. Λοιπόν, και πάμε και λέμε μετά ότι ξέρετε, το ξέρω, αλλά τι να κάνουμε, η γραφειοκρατία, η αγγείλωση του κράτους και οι καθυστερήσεις. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Οι άλλοι που πήραν το πετροχίλιαρο, πού είναι η αγγείλωση του κράτους? Και εγώ που είμαι καθυστερωμένος όλος και δεν μπορώ να πάρω λεφτά.
Το κράτος εκεί να παρέμβει άμεσα, εκεί το χρειάζεται το κράτος, σε αυτές τις περιπτώσεις να παρέμβει.
Τότε δεν έχουμε κράτος άμα γίνεται αυτή η ιστορία. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα.
Είναι σημαντικό γιατί.
Ή μας κοροϊδεύουνε, ή δεν έχουν λεφτά, κύριε Κριτικέ, ή κάτι άλλο συμβαίνει. Ή είναι κομματικά εξυπηρετούμενοι άνθρωποι πρώτα και μετά θα πάρει ο κριτικός και ο Σάκης.
Αυτό έχει προκαλέσει εντύπωση.
Όχι, για να ξέρω δηλαδή κιόλας και αυτό.
Είναι πολλά τα ζητήματα.
Να μου απαντήσουνε.
Το ζήτημα
να μου απαντήσουν άμεσα. Εσείς επήρατε απάντηση στη Βουλή που κάνατε με ρώτηση.
Δεν έχω διαπάντηση σε αυτή την
ερώτηση. Α, δεν έχετε διαπάντηση.
Που ζητούσατε και να διευκρινιστεί.
Άρα.
Και ποιες είναι οι αποζημιώσεις αναλογικά που πρέπει να πάρουν.
Ναι, τότε η κυρία Γεννηματά, γιατί κατέγραψε τα προβλήματα αυτά? Να τα πάει πού? Να τα πετάξει στον κάλαθο?
Η κυρία Γεννηματά τα έχει μεταφέρει στη Βουλή. Το θέμα είναι επειδή είναι κυβερνητικές οι αποφάσεις και ο τρόπος που θα δοθούν τα χρήματα,
ναι.
Έχουμε μια καθυστέρηση. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρξαν και άλλες φυσικές καταστροφές στην υπόλοιπη Ελλάδα στο ενδιάμεσο, όμως υπάρχουν καθυστερήσεις μεγάλες σε πραγματικότητα.
Ναι, αλλά η Κεφαλονιά ήταν 5 μήνες κομμένη στη μέση, λόγω της γέφυρας του χειμωνικού.
Και
ο στρατός πήγε πρώτα στο Μητσοτάκη το χωριό να βάλει τη γέφυρα τη στρατιωτική και μετά ήθελε να βάλουν εδώ. Και μας βρίσκαν δικαιολογίες ότι ήταν γραφειοκρατία, υπογραφές υπουργών και αυτά. Λες και εμείς κοιμόμαστε.
Συνδέεται με τον τουρισμό, είναι το θέμα των υποδομών, του οδικού δικτύου, να μπορεί η Κεφαλονιά να έχει όλη η Κεφαλονιά μια επικοινωνία καλή,
ναι.
Ώστε να μπορεί και ο επισκέπτης της Κεφαλονιάς.
Και πιστεύετε να... ότι αυτή η γέφυρα είναι η σωτηρία?
Όχι, το θεωρώ.
Α, λέω.
Ένα παράδειγμα, Σάκη, γιατί ένας πολίτης που θα επιλέξει ένα τόπο για να πάει.
Γιατί ακούγεται και το άλλο, ότι δεν θα μπορούν να περάσουν βαρέα οχήματα. Είναι έτσι, το έχουν εξακριβώσει αυτό, είναι επιβεβαιωμένο. Γιατί αν δεν μπορούν να περάσουν βαρέα οχήματα, πώς θα περνάνε τα λεωφορεία, πώς θα περνάνε τα φορτηγά, τα φορτωμένα.
Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Σάκη, σου λέω, είναι ζητήματα τα οποία παρακολουθούμε, τα οποία
είναι μια
ανοιχτή επικοινωνία με το κίνημα αλλαγής, τα μεταφέρουμε.
Νομίζω
το είδες και στο θέμα του καραβιού, της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, πόσο άμεση αντίδραση είχαμε ως Νομαρχιακή Επιτροπή, και στο θέμα του τουρισμού με το δελτίο τύπου. Είδα ότι ακολούθησε σήμερα και δελτίο τύπου από το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω ότι και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ακολουθούν μια πολιτική που ως κίνημα αλλαγής γρήγορα θέτουμε ζητήματα τα οποία απασχολούν την τοπική μας κοινωνία, και νομίζω ότι έχουμε μια προσφορά θετική μέχρι στιγμής, δηλαδή η συμμετοχή μας στην πολιτική θεωρώ ότι αποτιμάται και ελπίζω ότι αποτιμάται θετικά. Σάκη.
Κάποια συγκέντρωση με τους ανθρώπους τους δικούς σας για να βάλετε μια κοινή πορεία από εδώ και στο εξής, τι θα κάνουμε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το νησί μας ζωντανό?
Έτσι είναι, Σάκη, και πλέον που ελπίζω και εγώ ότι σύντομα θα έρθουν κάποιοι περιορισμοί του λόγου του κορονοϊού σε συγκεντρώσεις, θα μπορέσουμε και ως οργάνωση να έχουμε μια επικοινωνία καλύτερη με τα μέλη μας και κάποιον πρόσωπο από την κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής να έχουμε κοντά μας και πιθανόν κάποιους από τους υποψηφίους για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής, ώστε να ξεκινήσει ένας πραγματικός διάλογος. Εγώ χαίρομαι, Σάκη, μέχρι στιγμής που έχω με ένα μεγάλο. Με αρκετούς, και ως οργάνωση έχουμε με αρκετούς βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής άμεση επικοινωνία και μπορούμε εύκολα ζητήματα να τα θέτουμε σε κεντρικό επίπεδο. Νομίζω ότι το καλοκαίρι αυτό θα έχουμε τη δυνατότητα και να κάνουμε κάποιες πολιτικές εκδηλώσεις που και εσύ και ο φίλοι και οποιοδήποτε θα μπορεί να παρευρεθεί, γιατί είναι σημαντικό και να ακουστεί η φωνή του Κινήματος Αλλαγής στην τοπική κοινωνία, αλλά και εμείς να μπορούμε να μεταφέρουμε εύκολα και γρήγορα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε προς τα κέντρα λήψεως αποφάσεων.
Έχετε πλησιάσει τα νέα παιδιά να τους δώσετε να καταλάβουν ότι το δικό σας κόμμα μπορεί να τα στηρίξει και να τα βοηθήσει? Ή απλώς γίνεται έτσι μια συγκέντρωση?
Σάκη, αυτό που βλέπω εγώ και με ευχαριστεί, επειδή ξέρεις και εσύ ότι η Νομαρχιακή αυτή επιτροπή αποτελείται κυρίως από νέους ανθρώπους, είναι ότι από μόνοι τους νέοι άνθρωποι συζητάνε μαζί μας μεταφέρουν τα προβλήματά τους, εκφράζουν τη χαρά τους που έχει ανανεωθεί η οργάνωση και νομίζω ότι περιμένουν να ανοίξουν διαδικασίες, να διευρυνθεί το κίνημα αλλαγής, ναι. Ο τρόπος λειτουργίας του. Και εμένα αυτός είναι ο στόχος μου, να μπορέσει το κίνημα αλλαγής να ανανεωθεί, να γυρίσει σελίδα, να μας πλησιάσει. περάσουν άνθρωποι νέοι με τις αγωνίες τους, με τις οικογένειές τους, να μπορέσουμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα σύνολο ανθρώπων που θα μπορούν να προσφέρουν κάτι ουσιαστικό.
Προσέχετε και
ότι και εγώ ίδιος δεν βλέπω τον κόσμο μέσα από πράσινα γυαλιά. Είμαστε άνθρωποι σκεπτόμενοι.
Με πρόλαβες. Με πρόλαβες.
Βλέπουμε τα προβλήματα.
Με πρόλαβες, γιατί ήταν η επόμενη μου ερώτηση που θα σου έλεγα, ότι αν τυχόν ξαναέρθουν μέσα διάφοροι καινούργοι οπαδοί, οι οποίοι θα θέλουν να ενταχθούν στο κόμμα σας, εάν δούνε τα παλιά καταστημένα και αυτά ακριβώς που δυστυχώς τους απομάκρυναν, είναι ό,τι χειρότερο. Και προσέχτε το αυτό. Αυτό σας λέω μόνο, από τα μηνύματα που παίρνω, από αυτά που ακούω. Έτσι, κοιτάξτε να πάτε μπροστά και να κοιτάξετε μπροστά, όχι πίσω, γιατί όσοι και πάνε πίσω έχουν πάει φούντο και καταστρέφονται. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε.
Εμείς εκεί θέλουμε όλους τους τρόπους κοντά μας.
Ναι, μέχρι εκεί που πρέπει όμως, μέχρι εκεί που πρέπει, όχι για να κάνω τη ζημιά, όχι για να ξανακάνω τη ζημιά ή να κάψουν στην καρέκλα πάλι, γιατί αυτό τελείωσε μετά. Τα χάσατε όλα, σας το λέω.
Είναι μια νέα δυναμική.
Ξέρεις πόσοι επιδιώκουν ακόμη να ξαναμπούν στην καρέκλα αυτή την οποία είχανε και που δεν έχουν κατανοήσει ότι τη χάσανε γιατί δεν την αξίζανε. Δεν σου λέω τίποτα.
Πρώτο μυαλό είναι η καρέκλα.
Όπως επήγε ο Κερδίκογλου. Όπως επήγε ο Κερδίκογλου. Όπως επήγε η κυρία Τσαγκρή. Να τα λέμε με ονόματα. Γιατί πήγανε? Γιατί έχουν την ιδεολογία? Έλα τώρα, Λευτέρη μου, μη μου λες τώρα.
Έχεις δίκιο, αλλά όποιος μπαίνει σε αυτό το χώρο για την καρέκλα, λέω και πάλι έχει χάσει από τα ποδητήρια.
Μα αυτές οι καρέκλες καταστρέψαν την πολιτική και τη δημοκρατία. Τι μου λες τώρα. Ο Παπανδρέου είχε τέτοιο όραμα όταν ξεκίνησε το Πασόκ.
Ο Ανδρέας όταν ξεκίνησε το Πασόκ.
Λοιπόν.
Και όταν το 1974 σιγά σιγά ξεκίνησε, γιατί δεν έγινε μια μέρα, από τη μια μέρα στην ελληνική κυβέρνηση.
Εγώ το έζησα και το ξέρω. Εσύ ήσουν ένα νέο παιδί.
Πολύ βασικό. Το Πασόκ ήταν ένα κόμμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είχε παντού, είχε δημάρχους, είχε τοπικές οργανώσεις, είχε παρεμβάσει σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.
Είχε άλλες αντιλήψεις. Μετά παρεσβήσανε μέσα τα κακά παράσιτα και καταστρέψανε ολόκληρο κίνημα και ολόκληρη ιδεολογία. Έλα τώρα.
Πάντα θα υπάρχουν τα παραδείγματα, πάντα θα υπάρχει.
Μα αυτά να προσέξετε, αυτό σου λέω. Αυτά να προσέξετε. Πάντα υπάρχουν. Και τώρα υπάρχουν.
Θα θυμόμαστε το γεννηματά, τον Τρίτσι, θα θυμόμαστε προσωπικότητες που πρόσφεραν και σίγουρα θα προσπαθούμε να ξεχάσουμε άλλες προσωπικότητες που δεν πρόσφεραν στον τόπο.
Ο Αντώνης ο Τρίτσις είχε βγει τρελός για πολλούς, αλλά οι ιδέες του είδε που είναι όραμα σήμερα. Μετά από 30 χρόνια.
Σήμερα είναι πιο επίκαιρος από
πάνω. Έτσι, μπράβο. Και όταν του λέγανε Τρίτσι, θυμίσου την τρίτη οροφή σου, έσωσε η κοινωνία από τους σεισμούς που θα είχαν σκοτωθεί. Λοιπόν, να τα λέμε όλα. Α, μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να έχετε δύναμη και κουράγιο να σας ακούω έτσι ζωντανούς, να παρεμβαίνετε για να μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα και να μην τα αφήνουμε σκεπασμένα, γιατί όσο τα αφήνουμε σκεπασμένα τόσο πολλαπλασιάζονται. Και μην ξεχνάμε ότι κινδυνεύει και το ΤΕΙ, κινδυνεύουν και άλλα πράγματα. Έτσι, μην τα ξεχνάμε.
Καλή συνέχεια, Σάκη.
Επίσης, ευχαριστώ πολύ.